คุณดำเนินดูไปเรื่อยๆมันง่าย
ทำอย่างนั้นเถอะ
ดูไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับขึ้นมาปล่อยได้หมดก็ดีแล้วพอปล่อยแล้วใจมันจะโล่งขึ้นมาพอใจโล่งขึ้นมาเราก็คอยเรียนรู้เข้าไปเรื่อยเขาเปลี่ยนแปลงเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปตั้งผู้รู้เด่นไว้นะมันจะทำลายไม่ได้การจะทำลายตัวผู้รู้มันอยู่ที่ว่าสติปัญญาเราจะไปเห็นตัวผู้รู้นั้นเป็นไตรลักษณ์ไหมไม่มีทางอื่นที่จะทำลายตัวผู้รู้ได้นะต้องเห็นเป็นไตรลักษณ์ก่อนตอนอาตมาภาวนาทำมาหลายปีทำไมเราไม่แจ้งเรารู้สึกตลอดเวลาว่าเราไม่แจ้งรู้ไม่ตลอดสายอะไรที่รู้ไม่ได้ตลอดนะอริยสัจเรารู้ไม่ได้ตลอดสายมีความรู้สึกลึกๆเลยว่าเรายังไม่แจ่มแจ้งในตัวอริยสัจ
นั่นอย่างนั้น
นะก็คลำเที่ยวคลำเส้นทางนี้เราไม่เคยเดินจะไปยังไงนะถึงจะรู้แจ้งอริยสัจครูบาอาจารย์บางส่วนท่านก็บอกว่าต้องทำลายผู้รู้ไม่พูดเรื่องอริยสัจเลยในขณะที่ในตำรับตำราเนี่ยพระอรหันต์ต้องรู้แจ้งอริยสัจเหมือนกับคำสอนทั้งหลายนี่มันขัดแย้งกันมันก็ทำให้เราค่อยๆลูบๆคลำๆไปในความเป็นจริงแล้วก็คือตัวอริยสัจตัวที่หนึ่งคือการรู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปกับนามกายกับใจตัวกายเนี่ยเรารู้แจ่มแจ้งแล้วเราเห็นแล้วไม่ใช่ตัวเราตัวที่วางกายได้เนี่ยมันภูมิของพระอนาคามีแต่ตัวจิตตัวธาตุรู้ระวังไม่ได้วางไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่รู้ทุกข์เราไม่สามารถรู้แจ่มแจ้งถึงตัวจิตผู้รู้ได้เราไม่แจ้งเราคิดว่ามันเด่นส
งมันเห็นมันก็เด่นอย
่างนั้นเด่นอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่มีมัวหมองอะไรไม่ดับเห็นได้ไม่เกิดไม่ดับ
ไม่ปรุงเลย
ฮะนั่นแหละมันเหมือนหมดทางเดินเลยหมดทางเดินนี่คนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่านอนใจได้แล้วเราคงพ้นกิเลสตรงนี้แล้วตรงนี้ตายแล้วจะไปเป็นผีใหญ่ที่มันคือดุลบอกแต่ถ้าเราเข้ารู้เข้าดูไปค่อยดูไปนะมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได
้ดูที่ตัวผู้รู้นี่จ
ะใครรู้ไปเลยรู้ไปธรรมดานี่แหละนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจบางทีมันก็มารู้ผู้รู้อย่าไปจงใจจ้องไว้ที่ตัวผู้รู
้อ๋อครับนะ
ตัวสำคัญคือไม่ไปจงใจจ้องตัวผู้รู้ไว้นะไม่ไปเพ่งใส่ตัวผู้รู
้อันนี้มันบอกว่าปัญญาเรายังไม่คมพอ
ที่พ
อที่จะเห็นเขาไม่เที่ยงใช่ไหมครับ
ใช่ปัญญาเราไม่พอที่จะเห็นผู้รู้เป็นไตรลักษณ
์ครับ
นี่เรียกว่าเราไม่รู้แจ้งอริยสัจนั่นเอง
เพราะเพียงมีแต่คำสอนเตือนขึ้นมาว่าอันนี้ไม่เที่ยงนะแต่ก็ยังไม่เห็นแจ้ง
อันนี้คำสอนนั้นมันได้ยินได้ฟังจากพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่ว่าใจเราไม่ได้เห็นเองในตรงที่พอเรามันเหมือนจนปัญญาจริงๆนะไม่รู้จะไปทางไหนอีกแล้วเพราะว่าแค่จงใจปฏิบัตินิดเดียวก็ทุกข์จงใจจะปฏิบัตินิดเดียวก็จะทุกข์ขึ้นมาพอไม่จงใจปฏิบัติงานเราก็ยังไม่เสร็จเหมือนจะเดินต่อไปก็ไม่ได้นะหยุดอยู่ก็ไม่ได้ตรงนี้มันคล้ายๆถึงจุดที่จนปัญญาหมดสติหมดปัญญาที่จะต่อสู้พอมันบีบเข้ามาถึงจุดนี้แล้วมันรวมลงมาที่จิตอันเดียวที่ธาตุตัวเดียวแล้วไม่ดิ้นรนต่อไปอีกแต่ว่าไม่ใช่นั่งเฝ้าไว้ถ้านั่งเฝ้าไว้อย่างเป็นการทำงานไม่มีการทำงานเหลืออยู่แล้ว
น
ั่
งเฝ้าไว้ก็เพ่งใน
ใช่ก็เพ่งส่งในอยู่เฝ้าไว้ไม่ได้นะเป็นการทำงานขึ้นมาอีกพอไม่เฝ้าไว้ก็กลัวว่ามันจะหนีไปกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่บรรลุพระอรหันต์แต่ว่าพอเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะทำให้สบายที่สุดเลยธรรมชาติที่สุดเลยธรรมชาติที่สุดดีที่สุดแต่อย่าจงใจปล่อยนะไม่มีการกระทำนะจำไว้มันเกินต้องจำคำนี้นะไม่มีการกระทำใดๆเลยถ้ายังมีการกระทำไปนิดเดียวก็คลาดเคลื่อนออกไปเลยความทุกข์จะเกิดท่วมท้นขึ้นมาเลย
ในความไม่ต้องจงใจ
ต้องไม่จงใจกระทำมันจะรู้กายรู้ใจมันจะรู้ผู้รู้มันจะหลงไม่ห้ามมันหรอกแต่ว่าตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปสบายๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีรอยแยก3รอยสำหรับแต่ละคนบางคนจะเห็นว่าตัวธาตุรู้เนี่ยไม่เที่ยงเศร้าหมองแล้วก็ผ่องใสผ่องใสแล้วก็เศร้าหมองได้
อันนี้พอวัดจับได
้พอปัญญาท่านแจ้งมันไม่เที่ยงเนี่ยมันแจ้งก็ปล่อยวางบางท่านเศร้ารู้จิตผู้รู้ผู้แหมมันมีความสุขเยอะนะรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยซึ่งอัศจรรย์ตัวจิตผู้รู้กลายเป็นตัวทุกข์แล้วทุกข์แบบไม่มีอะไรเสมอเหมือนทุกข์เหมือนโลกจะแตกทุกข์เหมือนจะถูกภูเขาบดขยี้เลยถึงจุดนี้ทุกข์แบบที่ว่าอีกนิดหนึ่งก็จะตายละ
สภาวะ
เป็นสภาวะนะสภาวะที่เห็นมันตัวธาตุรู้นะตัวทุกข์ล้วนๆทุกข์แบบไม่มีอะไรเหมือนเลยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นทุกข์ขนาดนี้เหมือนว่าเรากำลังจะตายแล้วเหมือนจิตจะระเบิดจะแตกสลายแล้ว
ไม่ใช่ทุกข์แบบเวทนา
ไม่ใช่มันเป็นทุกข์โดยตัวมันเองเพราะจริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างท่านไม่ได้บอกว่าเป็นตัวสุขถ้าเราเห็นธาตุรู้เป็นตัวสุขตัวดีตัววิเศษไม่ได้ตรงคำสอนเรื่องอริยสัจเลยแต่ถ้าวันหนึ่งเฝ้ารู้เฝ้าดูไปที่ธาตุรู้ตัววิเศษเนี่ยกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันทุกข์แบบไม่มีอะไรเหมือนนะมันจะตายเลยถ้าหาทางแก้ไขไม่ทำไมอยู่ๆทุกข์ท่วมท้นขึ้นมาไม่ว่าจะแก้ไขในแง่ในมุมใดก็ไม่หายมีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาถึงจุดนี้ต้องยอมตายเอาละจะตายก็ตายยอมตายช่างมันจิตมันจะระเบิดแล้วให้มันระเบิดให้มันตายไปแล้วถึงจุดนี้มันความพอใจมันยอมนะช่างมันแล้วช่างมันแล้วทิ้งมันนะมันทิ้งออกมันเองความทุกข์จะสลัดมันจะสลัดเอาจิตทิ้งไปมันจะหลุดพ้นมันจะปล่อยวางตัวจิตได้อันนี้พวกนี้เห็นทุกข์บางท่านเห็นอนัตตาดูไปดูไปนะมันกระเด็นออกไปเลยแล้วมันจับมันกว้างทิ้งไปเลยธาตุรู้นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะต่างๆกันบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกข์บางคนเห็นอนัตตาไม่เหมือนกันแต่เสร็จแล้วสภาวะสุดท้ายจะเหมือนกันคือมันจะปล่อยวางความยึดถือจิตเมื่อมันปล่อยวางความยึดถือจิตแล้วมันจะไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกเพราะจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายึดถือมากที่สุดถ้าเป็นตัวเรามันถึงที่สุดแล้วที่สุดเลยก็คือจิตนั่นเองเรื่องที่หลวงปู่ดูลย์สอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งก็คือเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เลยปัญญามันแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าเห็นชัดๆแจ่มแจ้งก็คือเห็นแล้วก็เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเข้าใจความลึกซึ้งของมันก็คืออริยสัจนั่นเองมันคือตัวทุกข
์ตอนนี้มันเห็นเหมือนกับที่เห็นไฟอย่างนี้เหมือนกับมันจะติดอยู่อย่างน
ั้
น
โดย
ที
่มันก็สว่างคงที่ไปเลยดูไปนะหลายๆเดือนก็มองไปเองอะพอวางแล้วคราวนี้มันไปอีกแบบนึงละไม่เหมือนที่เคยปฏิบัติมามันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าธุระเราหมดละภาระที่จะต้องดิ้นรนค้นคว้าเพื่อความบริสุทธิ์เลยไม่มีอีกเวลาเรามองโลกธาตุข้างนอกเห็นมองคนมองสัตว์มองอะไรมันราบเรียบเสมอกันเราจะเห็นปรมัตถ์เห็นรูปปรมัตถ์ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นนามปรมัตถ์ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเดียวกันก็รู้สมมุติบัญญัติรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้ว่าผู้หญิงรู้ว่าผู้ชายรู้สมมุติบัญญัติคล้อยตามสมมุติบัญญัตินะแต่ไม่หลงกับมันใช่กับขันเนี่ยรูปนามขันห้าเลยมันไม่แปดเปื้อนเข้ามาถึงจิตถึงใจเข้ามาไม่ถึงจิตหนึ่งมันมีจิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนเดิมหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งท่านไวยหลักเรียกว่าจิตเดิมแท้อาจารย์มั่นเรียกว่าถีติจิตถีติภูตัง
จิตตรงนี้ที่ว่ามันไม่ถูกกระทบกระเทือนอะไร
เลยไม่มีอะไรมากระเทือนถึงมันแบบฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงอะไรเนี่ยหลวงปู่บุตตาเรียกว่าจิตเดียวในอภิธรรมจะเรียกว่ามหากริยาจิตชื่อต่างๆกันมันเป็นสภาวะที่ ใหญ่โตเต็มโลกธาตุเลย
ครับท่านคำว่าจิตยิ้มนี่ก็คือ
จิตยิ้มไม่ใช่ไม่พอเกิดมรรคมรรคแหวกวับมันเกิดตรงผลเกิดตัวอริยผล
แม้แต่ที่เราก็เรียกว่าจิตยิ้มได้
เคยถามหลวงปู่ดูลย์ผมว่าจิตยิ้มมันมีกี่ทีหลวงปู่สี่ทีคือใจของเรามันจะมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตใจของผู้ปฏิบัติของปุถุชนหรือกระทั่งของพระอนาคามีมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตมันถูกห่อหุ้มไปด้วยอาสวะกิเลสมีเปลือกหุ้มเปลือกพวกนี้ไม่มีอะไรทำลายได้เนื่องเมื่อมันมีขนาดมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตเวลามันจะออกรับอารมณ์มันจะต้องวิ่งไปรับเหมือนมันวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปแล้ววิ่งกลับวิ่งไปแล้ววิ่งกลับอย่ารู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันมีขอบมีเขตมีลิมิตมีขนาดแต่ตรงที่มันปลายปลาการที่ถือจิตแล้วเป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งนี่ใหญ่เต็มโลกธาตุทั้งสามโลกเต็มครอบคลุมหมดแค่นั้นเดียวก็คือเท่ากับพระนิพพานครอบคลุมทุกอย่างใหญ่โตไปรู้มหาสุญญตาครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเสมอเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันไม่มีอะไรออกตู้มันเป็นอิสระไม่มีขอบเขตไม่มีน้ำหนักไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาม
ันรู้สึกอย่างนี้นะท่านไปยิ่งปฏิบัติไปรู้สึกว่าไอ้ขอบเขตของใจมันค่อยๆกว้าง
ขึ้นแต่มันยังมีขอบ
มันยังมีขอบ
ถึงจุดหนึ่งไม่มีขอบมีเขตเป็นมหาคตะใหญ่เป็นอนุตตรไม่มีอะไรเทียบนี่ละมันเป็นทำไงเอาไม่ได้นะคนนี้มาด้วยกันนะขอบคุณเป็นไงบ้าง
นั่งแล้วก็รู้สึกว่ารู้อะไรเย็นขึ้นเผยรู้ว่าชอบ
อย่าจงใจปฏิบัติก็แล้วกันนะของโยมยังจงใจไปนิดนึงรู้สึกไหมมันยังเคร่งเครียดในการปฏิบัติ
ติดที่เดิมที่เขาทำ
คือการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจงใจทำนิดเดียวจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจจะเครียดขึ้นมาให้เรามีหน้าที่รู้ทันไปเรื่อยมันจะค่อยๆคลายออกคลายออกคุณทำตัวดีนะหลุดพ้นตรงนั้นไม่ได้หลอกว่าหลุดที่ติดอยู่ได้ให้ช่วงไม่งั้นจะไปพรหมโลกไปแน่นอน
ที่ท่านนะและอย่างที่เมื่อวานนี้ยังสงสัยอยู่นิดตอนที่ท่านบอกว่าแทนที่มันจะไปคือถ้าปล่อยไปจะไปอยู่ที่อากาศาแล้วนะแล้วมันพลิกกลับไปอยู่ที่อสัญญีได
้เอาคนละเส้นอสัญญีนี่พวกดูรูปพวกดูรูปนะพวกอากาศาเนี่ยพวกดูนาม
ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหม
ไม่ใช่อันเดียวพวกอสัญญีเนี่ยพวกเพ่งรูปเช่นเวลาเขายกมือนะจิตเขาเกาะสนิทอยู่ที่มือเลยเกิดนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยจะขยับไม่พร้อมกันนะเวลาเราเคลื่อนมันจะไหวขยับแต่ละนิ้วไม่ทราบนิ้วไหนกระดิกคลิกหนึ่งก็ยังรู้เลยจิตจดจ่ออยู่กับรูปเต็มเหนียวเลยทำอะไรเนี่ยจะจับปวดเนี่ยนิ้วแต่ละนิ้วขยับไงรู้หมดเลยไม่สนใจนาม
เอารูปเป็นอารมณ์อย่าง
เอารูปเป็นอารมณ์เดียวการที่จดจ่ออยู่กับรูปมันเดียวก็คือการเพ่งรูปเพ่งอยู่ที่รูปมันเดียวอันนี้ถ้าเพ่งสุดขีดนะก็จะไปถึงจตุตถฌานฌานที่สี่ไม่ขึ้นอากาศาหรอกจะเพ่งรูปแล้วถ้าคนไหนไม่ชอบนามเลยนะไม่ยอมดูจิตเลยคิดว่าไม่ต้องดูจิตไม่มีการแยกรูปแยกนามมีแต่รูปมันเดียวถ้าเกลียดจิตเลยมันจะดับความรับรู้ลงไปจะเหลือรูปอันเดียว
สัญญามันค่อยๆจาง
ค่อยๆจางไปมันดับจะดับนามมาทำทั้งหมดเลยไม่ใช่ดับเฉพาะสัญญานะแต่ตรงที่เราดูนามจะไปดับสัญญา
อันนี้หมายถึงว่าสมาธิเขาเพิ่งทำมาแต่แรกเนี่ยมันจะต้องหลงตลอดมันเลยใช
่ไห
มเป็นสมาธิประกอบด้วย
ใช่เส้นทางของอสัญญีเป็นเส้นทางของมิจฉาทิฏฐิผมหมดความรู้สึกก็คิดว่าอันนี้
แล้วทางที่อาจารย์กลับนี่จะไปแบบนั้นหรือเปล่า
ไม่ใช่ไม่ใช่
ไปอากาศา
ใช่ไหมจะอยู่แบบว่างอะไรก็ว่างไปหมด
วันนี้แรกผมคิดว่า ถ้าจะไปอรูปฌานนี่จะต้องสเต็ปจากรูปฌาน
คือตัวอรูปฌานเนี่ยสี่อันบางทีถ้าเรียกตัวเป็นสมาบัติ8ก็เป็นสมาบัติที่5 ถึง 8หรือตัวรูปฌานทั้งหมดจริงๆก็คือฌานที่4นั่นเองเพียงแต่ว่ามันใช้นามธรรมเป็นอารมณ์เพราะองค์ของมันมี2
แต่องค์ก็มี2เหมือนกัน
เหมือนกับฌานที่4มันคือฌานที่4นั่นแหละ
ต่างกันแต่อารมณ
์นี่พอไปดูว่างเลยก็ว่างว่างเพ่งอยู่ที่ความว่างก็จะเห็นในความว่างมีความรู้สึกขึ้นมามีสิ่งที่แทรกอยู่ในความว่างไปรู้ความรู้สึกว่างเลยตัวนั้นวิญญาณแต่ยตนะ
กลับมาดูตัวรู้ใช
่
ไหม
ไปดูตัวรู้ไปจับตัวรู้ไปเพ่งใส่ตัวรู้เพ่งไปเพ่งไปนะในสุดก็จะคลายตัวรู้ที่ออกเห็นว่าตัวการที่มีเพ่งตัวรู้ไว้ก็ยังเป็นภาระคลายทิ้งไปมันจะไปอยู่กับความไม่มีอะไรตัวนี้อากินจัญญายตนะคือพอว่างหมดเลยไม่มีอะไรสักอย่างรูปธาตุนี้ว่างร่างกายนี่มันสลายไปตั้งแต่ฌานที่4แล้วล่ะไม่มีอะไรเหลือความรู้สึกก็นิ่งสุดนี้สุดพอมันละเอียดสุดขีดเนี่ยสัญญามันจะอ่อนกำลังค่อยอ่อนๆๆลงไปทั้งเหมือนกับมีสัญญาเหมือนกับไม่มีสัญญาเรียกว่าสัญญา
คล้ายๆกับกล้ามกึ่งอย่างนั้น
แต่ถ้าจะเข้าสมาบัติที่9เข้าตรงสมาบัติที่7นะไม่ได้เข้าตรงที่8ตรงที่8ทำอะไรไม่ได้ค
ือจะไม่ปฏิญาณก็ไม่ได
้ทำไม่ได้ยกเว้นพระอริยะที่ชำนาญการดูจิตพระอริยะบุคคลตายไปเกิดในอรูปภพเป็นอย่างนี้ปรัชนาต่อได้ด้วยการดูจิตแต่คนทั่วไปอย่างสตาร์ทเริ่มต้นที่ทำไม่ได้ไ
หมหรือต้องไปอุบัติที่นั่นใช่ไหมหมายความว่าเป็นพระอริยะแล้วแต่ว่ายังไม่จบ
ไม่จบเลยอุบัติเลยอรูปไปปลุก
แล้วก็เดินต่อได
้เดินต่อได้ไปดูจิตต่อก็จะเห็นอีกในความไม่มีอะไรนะก็ยังไม่ใช่ตัวเราเห็นวิญญาณภาพรู้ไม่ใช่ตัวเราเห็นความไม่มีอะไรก็ยึดไว้ไม่ได้ไปเดินต
่
อ
แต่ของผมนะมันไม่ค่อยเหมือนกับส่วนใหญ่ครับทั้งหลายครับพอจบหลักสูตรแล้วแทนที่เขาไปติดที่ว่างกันนะของผมกลายเป็นว่ามันเข้าอาการไม่ได้กลายเป็นก็ไปอยู่แค่รูปฌานชิน
ก็ดีแล้ว
ก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมเขาไปติดกันที่นั่น
คือเขาชอบความว่างๆชอบสบายไม่ชอบอะไรที่หยาบๆจิตชอบของแบบนี้ที่เราพลิกไปหารูปโยมมาจากไหนกันใหม่ๆนี่คือเห็นหลายคน
มาจากกรุงเทพค่ะแล้วก็มีท่านขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นชาวเมืองกาญ
เคยอยู่ตุลีมาก่อน
เลยค่ะเออเหรอ
คร
ับ
บุญกับท่านเจ้าคุณ
ต้อง
ครับ
เออดีเนาะคุณเป็นอุปัชฌาย์กลับมาคุณมาไปเรียนอย่างหลวงปู่ดูลสมัยก่อนแต่ว่าตอนท่านอยู่ยังไม่ได้ทันบวชนะ
ของหนูก็ไปรับราชการที่สุรินทร์
เคยฝึกมาแบบไหนล่ะ
ได้อ่านหนังสือของอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบคือเดิมเนี่ยปฏิบัติไม่ค่อยได้ค่ะแต่พอได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าสามารถปฏิบัติได้ค่ะตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เขียนไว้นะคะก็เลยสนใจมากแล้วก็พยายามหาว่าท่านอาจารย์อยู่ที่ไหนคะก็ไปถามคนที่เอาหนังสือมาให้แล้วก็น้องก็บอกค่ะก็เลยมาค่ะเดี๋ยวตั้งใจก็ถ้ามีอะไรก็จะกราบถามท่านอาจารย์ให้ช่วยแนะแนวทางให้
คือกรรมฐานนั้นมันมีสองแนวทางสองแนวทางหลักๆนะหนึ่งรู้กายหนึ่งรู้จิตแต่ว่านั่นเป็นจิตเบื้องต้นเท่านั้นนะถ้ารู้กายถูกต้องก็จะรู้จิตรู้จิตถูกต้องก็รู้กายเหมือนเรียนอันเดียวกันในคนละหน้าอย่าเริ่มจากไหนก่อนนี่คนแต่ละคนเนี่ยจริตนิสัยต่างๆกันเราไม่ใช่เลือกตามใจชอบนะต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนจริตของคนเนี่ยมีสองจริต จริตของวิปัสสนาเนี่ยมี2อันไม่เหมือนจริตของสมถะนะมี6อันราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตทุกข์จริตศรัทธาจริตอันนี้ไว้ทําสมถะจริตของวิปัสสนานั้นมี2อย่างเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหากับทิฏฐิอันนี้ไม่ค่อยมีคนได้ยินไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ราคะจริตโทสะจริตเพราะว่าส่วนใหญ่ทําแค่สมถะนี่ตัณหาจริตหมายถึงคนประเภทไหนคนประเภทรักสวยรักงามรักความเป็นระเบียบนะรักความสงบรักความสบายพวกนี้เหมาะที่จะรู้กายเพราะกายนี่มันจะสอนให้เห็นไม่สบายไม่สวยไม่งามอีกพวกหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตนี่จริงๆก็คือคนเมืองส่วนใหญ่นั่นเองพวกเราทำงานที่ใช้ความคิดทั้งวันเลยเราต้องคิดทั้งวันนะพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากเนี่ยจะมีนิสัยชอบคิดชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบตีความชอบให้ค่าชอบศึกษาเปรียบเทียบให้ค่าบางทีก็ตัดสินคนอื่นอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีถูกอันนี้ไม่ถูกพวกเจ้าลัทธิเจ้าอุดมการณ์ก็คือลักษณะนิสัยส่วนใหญ่ของพวกปัญญาชนนั่นเองพวกนี้เหมาะที่จะดูจิตเพราะอะไรจิตนี่มันสะท้อนให้เห็นกระทั่งจิตใจเราเรายังบังคับมันไม่ได้ไม่จะไปบังคับใครก็ได้มันจะดัดนิสัยที่ชอบไปยุ่งคนอื่นครับเรื่องทางเดินมีสองสายนี่การรู้กายมีเงื่อนไขการรู้กายจะรู้ได้ดีนะถ้าทำสมาธิสักก่อนทำฌานสักก่อนส่วนการดูจิตเนี่ยดูได้เลยสมาธิเกิดทีหลังเรื่องการรู้กายเนี่ยเรียกว่าสมาธินำปัญญาเป็นเส้นทางของพวกที่ใช้สมาธินำปัญญาอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่ก็จะทำสมาธิก่อนก็ทำสมาธิจนใจแน่วแน่เป็นหนึ่งถ้าออกมารู้กายตรงกับตำราพระพิธรรมนี่สิ่งที่หลวงปู่ดูลย์สอนมันจะต่างครูบาอาจารย์วัดป่าองค์อื่นบางมุมหลวงปู่ดูลย์สอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยบางคนท่านให้ดูกายบางคนท่านให้ดูจิตที่แท้ท่านก็ดูมาจากจริตนิสัยนี่ถ้าเราทำปฏิบัติไม่ตรงกับจริตก็ไม่ค่อยได้ผลนี่ท่านมองว่าท่านเคยบอกอาตมาไว้นะว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองไม่ใช่ประโยคนี้เราก็ดูเห็นมันจะรุ่งเรืองเลยไม่เห็นมีใครก็ดูจิตกันเลยมีแต่เขาดูกายทั้งบ้านทั้งเมืองสำนักกรรมฐานทั้งหมดเลยนะยกเว้นสำนักท่านโกเอนก้าโกเอนก้าดูเวทนาสำนักส่วนใหญ่จะรู้กายทั้งหมดอย่างสายท่านพุทธาหายใจเข้าหายใจออกอานาปานสติก็กายสายวัดป่าก็ดูกายสายจันแนบรู้อิริยาบถสี่ก็เรื่องกายหลวงพ่อเทียนขยับมือก็เรื่องกายสายของยุบดูท้องของท้องยุบยกเท้ายกเท้าก็กายมีแต่กายเท่านั้นเลยไม่เห็นมีจิตเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านมาสังคมมันเปลี่ยนคนยุคนี้เป็นคนที่คิดหนักทั้งวันคนที่เล่นกายแล้วได้ผลดีต้องเล่นฌานก่อนจิตจะต้องเป็นหนึ่งถ้าจิตเป็นหนึ่งมันจะเห็นเลยร่างกายที่กำลังยืนเดินนั่งนอนนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตไปรู้เข้าถ้าจิตเป็นหนึ่งอยู่จะเห็นเลยร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตจะรู้ครับจะเห็นในกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ว่าจะฝึกยังไงขยับไปก็จะเห็นในตัวที่ขยับอยู่นี่ไม่ใช่เราเนี่ยคนที่เล่นฌานจิตเป็นก็จะเห็นอย่างนี้ได้ง่ายถ้าไม่ทำฌานก่อนไม่ทำสมาธิก่อนอยู่ๆก็ไปยกมือจิตจะหลงไปเพ่งมือไม่ใช่รู้มือแต่ไปเพ่งมือรู้ลมหายใจก็จะไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็ไปเพ่งท้องรู้เท้าก็เพ่งเท้ามีแต่เพ่งทั้งหมดมันเดินปัญญาไม่ได้ใจไม่ตั้งมั่นพอส่วนพวกดูจิตเหมาะกับพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยทำสมาธิไม่ได้อยู่แล้วทำไงก็ไม่สงบใจฟุ้งซ่านทั้งวันทุกวันก็คิดทั้งวันนะตกค่ำจะมานั่งสมาธิไม่ค่อยลงงั้นท่านสอนบอกว่าพวกที่คิดมากเนี่ยให้ดูจิตไปเลยเช่นจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องทำสมาธิก่อนสมาธิจะเกิดทีหลังทำไมไม่ให้ทำสมาธิก่อนถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วเราไปทำสมาธิก่อนจิตจะไม่มีละฟุ้งซ่านไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดู จิตมีราคาเราไปทำสมาธิขึ้นมาก็ไม่มีจิตที่มีราคาให้มีแต่จิตสงบรู้เสียก็สงบอยู่นั่นแหละทำไปก็สงบอยู่ดังนั้นการดูจิตนะไม่ต้องไปทำสมาธิก่อนให้ดูเข้าไปเลยใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราจะเห็นในจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเช่นลูกน้องเราคนนี้มันขี้เกียจชอบโกหกเราด้วยต่อหน้าเราทำขยันรับหลังเราขี้เกียจเห็นหน้ามันเราก็รำคาญพอรำคาญปุ๊บเราเห็นใจที่รำคาญมันขุ่นขึ้นมาใจนี่ไม่เที่ยงใจทีแรกเฉยๆตอนนี้เห็นในคนนี้ปุ๊บรำคาญเราได้ยินเสียงเพลงนี้เพลงนี้สมัยวัยรุ่นเราชอบฟังแล้วมีความสุขใจที่เคยเฉยๆเปลี่ยนเป็นใจที่มีความสุขเราก็รู้ตามรู้ไปโอ้ตอนนี้ใจมันไม่เที่ยงแล้วมันมีความสุขเราจะนอนกลางคืนหมาข้างบ้านเห่าไม่เลิกโมโหมันของโยมขี้โมโหนะเป็นคนขี้โมโหงั้นดูง่ายดูจิตง่ายโมโหนั้นมันดูง่ายที่สุดแล้วไม่ตามโมโหแล้วมันพุ่งขึ้นมาดูไปเราคอยรู้ทันไม่ห้ามนะการดูจิตเนี่ยเราจะไม่ไปดักไว้ก่อนเราจะตามรู้เช่นมันเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่ามันเผลอไปมันโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่ามันโกรธไปเราจะตามรู้ไม่ดับไปก่อนระหว่างรู้เราไม่เข้าไปเพ่งเราดูเหมือนกับเห็นของคนอื่นเห็นคนอื่นโกรธนะแล้วเดี๋ยวเวลามันโกรธขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นเหมือนไอ้คนนี้มันกำลังโกรธอยู่ไม่ใช่เราอ่ะมันอีไอ้อีกคนนึงมันโกรธอยู่เราจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นพอเห็นแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ว่าไปบังคับให้หายโกรธแต่เราจะคอยดูเราจะไม่บังคับตัวเองเราจะคอยดูซิความโกรธนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้นะงั้นก่อนที่จะดูจิตเนี่ยอย่าไปจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอานี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองระหว่างรู้อย่าไปเพ่งใส่มันอย่าไปจ้องใส่มันดูอยู่ห่างๆเหมือนเห็นของคนอื่นเหมือนเห็นความรู้สึกของคนอื่นเหมือนเห็นคนอื่นกำลังโกรธเหมือนเห็นคนอื่นกำลังโลภไม่ใช่เรากำลังโกรธเรากำลังโลภหลังจากดูแล้วพอเห็นแล้วว่ามีกิเลสมีอะไรเกิดขึ้นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปละมันไม่เข้าไปแก้ไขมันถ้ามีความเห็นว่ามีความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปรักษามันถ้ามีความเกิดขึ้นก็ไม่ต้องรักษามันเห็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปดิ้นหนีมันเห็นกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหนีมันให้รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วมันจะสอนธรรมะหรอมันจะสอนเราว่าทุกสิ่งที่เกิดมันจะดับทั้งสิ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเขามีเหตุเขาก็เกิดขึ้นมาถ้าเหตุหมดไปเขาก็ดับไปแต่ถ้าเราไปจ้องไว้นะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะนิ่งๆไม่จ้องไม่ก่อนใช้ไม่ได้ดังนั้นการดูจิตไม่ไปดักไปก่อนให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูระหว่างดูอย่าถลำลงไปดูเหมือนเห็นของคนอื่นดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงแก้ไขหรือควบคุมบังคับดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาไม่เที่ยงเขาบังคับไม่ได้การที่เราได้เห็นความจริงว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้นี่เรื่องว่าปัญญาพอมีปัญญาอย่างนี้จิตจะปล่อยวางความยึดถือจิตเรียกว่าวิมุตติจะเป็นลำดับลำดับลำดับไปในสุดใจเราจะปล่อยวางใจเราจะเป็นอิสระ